kaip suteikti pirmą pagalbą, jei fejerverkas pataikė ne ten, kur reikėjo. Taip pat ir kalbėsime apie tai, kaip apsaugoti šunis nuo fejerverkų pokšėjimo. Sakoma, kad šunys yra tie augintiniai, kurie sprogimų bijo labiausiai. Nu, o dabar apie tai, kaip apsisaugoti, kaip saugiai naudoti fejerverkus ir jeigu jau nutiko kažkokia nelaimė, kaip suteikti pirmą pagalbą. Kalbame su sveikatos mokyklos sveikatos edukologe Vida Dubinskiene. Vėliau kalbėsime su dresūros mokyklos Reksas šunų treneriu Jonu Valančiumi. Dabar sveikinuosi su ponia Vida. Sveiki.
Labas rytas.
Vida, tai pirmiausia apie saugos patarimus, kaip naudoti tuos fejerverkus teisingai ir kokias klaidas žmonės dažniausiai daro, kurios sukelia nelaimingus atsitikimus.
Pirotechnikos priemonėse geriausia yra įsigyti specializuotose parduotuvėse, o ne turguje ar internetu. Ypač svarbu taip pat naudoti gaminių su nepažeista pakuotė, su pažeista pakuotė, tokius net ir pardavinėti draudžiama. Nes šių gaminių sudėtyje yra sprogstamųjų medžiagų. Kiekvienais metais Europoje žiemos švenčių metu fiksuojami šimtai nelaimingų atsitikimų susijusių su fejerverkų naudojimu. Kai kurie atvejai baigėsi net mirtimi. Daugumo šių nelaimingų atsitikimų priežastimi būna paprasčiausiai esminių taisyklių nesilaikymas arba kada pirotechnika naudoja neblaivus asmenis. Pirotechnikos priemonės yra skirstamos į tam tikras kategorijas. Galingiausias ir didžiausias triukšmą keliančios ir pavojingiausias priklauso trečiai klasei, kurias gali naudoti tik specialistai ir ne arčiau kaip 20 metrų atstumu. Pirmos klasės ir antros klasės yra mažiau pavojingos. Pirmos klasės pirotechnika, tai visų yra pamėgtos bengališkos ugnelės, ugnies fontanai naudojami, raketos. Pavojingumo spindulys būtų pusę metro. Jau jas galima, pavyzdžiui, kai kurias ugnies fontanai naudojami yra ir kambaryje, tos kuriant tortus gimtadienio progą.
Šaltosios.
Tos tokios šaltosios. Taip. Antros klasės petardos būtų, tai įvairios fontanai, vulkanai, pavojingumo spindulys yra 5 metrai, jas tinka naudoti tik tai jau lauke.
Na ir Vida, trumpai, pirma pagalba, kokia gali būti, jeigu jau taip nutiko, kad nelaimė ištiko šaunant fejerverką?
Nes sužalojimai gali būti labai sunkus ir pavojingi, kaip ir minėjau, gali baigtis ir mirtimi, gali grėsti įvairaus laipsnių nudegimai, patirti galvos traumų, rankos plaštakų sužalojimai, akių sužalojimai, patirti klausos praradimą, gilę žaizdas kitų kūno vietos sužalojimais. Tokiu atveju, žinoma, visada pirmiausiai turėtumėm ir skambinti greitąją medicinos pagalbą, to pagalbos telefonu 112, kol atvyks medikai, jeigu yra nudegimas lengvesnio laipsnio, pirmo antro laipsnio, atvėsinti šaltų vandeniu, tai būtų kambario temperatūros vanduo, 18-20 laipsnių, žaizdą uždengti. Jeigu yra jau gilus nudegimas, trečio laipsnio, tokiu atveju reikėtų tokią žaizdą uždengti, malšinti skausmą, apsaugoti, kad neįvyktų trauminis šokas ir žinoma, ko skubiau, kad žmogus patektų į gydymo įstaigą. Prie gilių sužalojimų, jeigu įstrigo svetimkūnis, nebandyti to svetimkūnio ištraukėti žaizdos, geriau jį palikti, aptvarstyti ir su to įstrigusiu svetimkūniu gabenti į gydymo įstaigą. Na, jeigu pataikė į akį, žinoma, irgi aptvarstyti reiktų abidvi akis ir sveika ir nesveikąją, kad ir ta sveikoji akis nejudintų pažeistosios akies. Ir jeigu žaizdos yra, jas žinoma irgi sutvarstyti, jeigu stiprus kraujavimai, stabdyti spaudžiamojų tvarščių, apsukus tvarščių, uždėjus dar kokį nors pakėtintą rankšlastuką ar ten kitą kokį nors tvarstį ir susukus dar kartą stipriai, kad sustabdyti kraujavimus. Na, prie lūžių, jeigu įvyktų, tai rekomenduojam irgi yra ramybė, šaltą šaltį dėti, šaltą kompresą ir žinoma.
Taip, ir kviesti pagalbą.
Taip, būtinai.
Dėkoju Jums, Vida, kalbėjome su sveikatos mokyklos sveikatos edukologe Vida Dubinskiene, o dabar sveikinusi su dresūros mokyklos Reksas šunų treneriu Jonu Valančiumi. Sveiki, Jonai.
Labas rytas, sveiki.
Dėkui, kad palaukėte. Na ir kalbant apie šunis, jie yra mūsų šeimos nariai ir taip pat dažniausiai su mumis kartu švenčia didžiasias metų šventes. bet bijo tų sprogimų. Kokios pasekmės pirmiausia gali būti šuniui, jeigu jis išsigąsta ir yra išgąsdintas tų naujametinių kalėdinių fejerverkų?
Tai iš tikrųjų tos pasekmės gali būti labai panašios kaip ir žmogui, psichologinės arba fizinės. Na, ką tik ponia Vida papasakoja apie fizinės. Ir iš tikrųjų, jeigu fejerverkas nudegina šunį, tai pirmiausia reikėtų kreiptis į veterinarinės pagalbos, reiškia, būdinčią kliniką. Na, o kadangi mes dirbam labiau su psichologiniais momentais, tai psichologinis dalykas tai yra tas, kad šuniukas gali pabėgti, supanikavęs gali tiesiog pradėti... Na, ratais aplinkų šeimininką lakstyti, gali sugalvoti pradėti ieškoti namų, nors jūs esat, tarkim, kažkur kitame mieste. Gali būti efektas tiesiog nesutaisoma psichologinė trauma. Ir žinoma, na, čia kalbu apie pačius baisiausius efektus. Na, o jeigu tai kalbėti apie tokius lengvos formos sutrikimus, tai, sakykime, gali šuniukas, tarkim, kelias dienas po fejerverko nutikimo arba po kokio garsinio signalo įsigandimo gali kelias dienas bijoti išeiti į lauką, tačiau lengvai su juo užsiemant, na, jam duodant apsiprasti, adaptuotis, jisai gali, ta problema gali kažkaip savaime ir pranykti, o gali ir nepranykti, gali tekti kviestis pagalbos.
Kad tokių dalykų išvengtumėm, kada pradėti pratinti ir kaip pripratinti jau, jeigu matom, kad šuo yra jautrus garsams?
Tai pirmiausia, aišku, reikėtų žinoti nuo pat pirmos šuniuko dienos, kaip šuo reaguoja į garsus. Jeigu matom, kad mūsų šuo namuose numetus kokį puodą dangtį ant žemės, barkštelis kokiam nors durų užraktui, jeigu matome, kad jis išsigąsta arba net supanikuoja, jau tai reiškia, yra diena, kuomet mums reikia ruoštis naujųjų metų sezonai. Nes tas sezonas ir kalėdų sezonai, nes tas sezonas trunka, na, su visais fejerverkais ir garsais 2-3 savaitės dažniausiai. Ir kaip būtent rekomenduoju, nuo ko pradėti, tai yra būtent nusijautrinimo procedūra. Tai yra, gali, na, tiesiog kiekvieną dieną elementariai supažindinti su tam tikrais garsais grojamais per muzikos kolonėlės, tarkim, panašiais į fejerverkų garsus, panašiais į tam tikrus aukšto dažnio garsus. Šuniukui tuo metu galima duoti maisto, na, žinoma, laikant per saugą distanciją, ir kad tas garsas jo vietoj to, kad nemokintų negazdinti jo, kad jis mokintųsi toleruoti tai. Tai tiesiog leidžiant žemų lygių tam tikrus garsus šuniui, skatinant už tą garso toleravimą, šuo išsiugdo tokį įgūdį, kad na, tas garsas, kurios prieš to bijojo, dabar reiškia maistą. Taip. Toks yra mokymo principas ir tas, žinoma, gali užtrukti, jeigu šuniukas sargesnis, baikštesnis, gali užtrukti ir mėnesius, ir metus. Tad paskutinę minutę sužinojus išėjus į lauką ir arba tiesiog įsigijus šuniuką kalėdų rytą, kaip kalėdų dovanėlę, nereikėtų nustepti, kad šuo na, visko bijo ir toks jo išėjimas į lauką tiesiog gali jam visam gyvenimui tapti traumą, traumuoti jį. Tad iš tikro yra daug tokių pagalbos būdų, yra kita galimybė yra, tarkim, medikamentinė pagalba galima, jeigu žinom, kad yra tokių problemų, tikrai su rimtesniais susirgimais galima veterinarijos gydytojų pagalbos kreiptis, suteikti preparatų tam tikrų. Aišku, visada padeda ir koncentracijos pratimai tokie psichologiniai, kaip sakykime, pagalba, kad šuniukas kuria stiprų ryšį su šeimininku ir tas irgi padeda. Dažnai būna, irgi pastebėjom tokį momentą, kuomet šunys neužimami nei protiškai, nei fiziškai, jie tampa mažiau adaptatyvus, jie praranda gebėjimą prisitaikyti prie dirgiklių, o jeigu paprastai sakant žmogiškai, žmonės nusiperka šuniukus, mažus, jie jų užsiema ir per kalėdas jie išpratėja.
Socializuoti reikia ir ko gero neįsigyti arba nedovanoti per kalėdas, nes ir taip stresas gyvūnui persikelti į kažkokią naują vietą.
Šuniukas neturėtų būti šventinė dovanėlė. Aišku, apsaugojimas kitas principas yra žinoma ir ne tik nedovanoti, bet ir pasivaikščioti su šuniuku vertėtų eiti šiek tiek anksčiau ryte ir anksčiau vakare, nei prasideda naktiniai tie sprogimai. Nes kartais šunės bijo garso, o kartais bijo ir vaizdo danguje netikėtai nutikusio, ir štai turim šunų, kurie bijo išeiti į lauką, netgi vien dėl to, kad jie vieną kartą gyvenime netikėtų momentų išvydo
danguje. Ar išgirdo
fejerverką.
Dėkui Jums, kalbėjome su dresūros mokyklos Reksas šunų treneriu Jonu Valančiumi. Šie patarimai tikiuosi Jums padės, dabar yra 7:52.